Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Французскай рэспублікі Франсуа Аланда. Таксама адбылася сустрэча палітычнага лідара з арцыбіскупам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў быў адзначаны ўклад рэлігіі ў агульнае дабро. Узгадваючы добрыя адносіны, якія існуюць паміж Францыяй і апостальскай сталіцай, было пацверджана ўзаемнае абавязацельства падтрымліваць рэгулярны дыялог паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам і канструктыўна працаваць па пытаннях, якія ўяўляюць узаемны інтарэс. У кантэксце абароны і захавання годнасці чалавечай асобы былі разгледжаны некаторыя актуальныя пытанні, якія тычацца сям'і, біяэтыкі, павагі да рэлігійных супольнасцяў і абароны месцаў культу. Гутарка вялася і на тэмы міжнароднага характару: беднасць, міграцыя, ахова навакольнага асяроддзя. Асаблівая ўвага была нададзена канфліктам на блізкім усходзе і ў некаторых частках Афрыкі. Было выказана перакананне, што мірнае суіснаванне можа быць адноўлена шляхам дыялогу і ўдзелу ўсіх слаёў грамадства праз павагу да правоў усіх, асабліва этнічных і рэлігійных меншасцяў.